Teď jsem vlastně pod přikrytím vašeho bratra kazatele, když se za mě pomodlil. Nejsem tady sám o sobě. Nejsem někdo, kdo by se chtěl nad vás jakkoliv povyšovat tím, že stojím tady vepředu. Přivážíme pozdravy z Jablonce, z našeho města, od některých známých, kteří věděli, že sem pojedeme. A chtěl bych vám popřát na začátku pokoj Boží. Věřím, že zažíváme pokoj, jak říkala i sestra Žaneta. Máme ty okamžiky, kdy na nás sestoupí Boží pokoj. Já v tuto chvíli nemám až takový úplný pokoj, jsem nervózní a mám trému, ale doufám, že to ze mě opadne. Na začátek bych sem chtěl přečíst takový úvodní text, který je zapsaný v Janově evangeliu. Janovo evangelium, můžeme si nalistovat ten známý začátek, který je nazván jako prolog. Takže Jan 1. Tím se trošičku vrátíme možná k Vánocům, to, co nedávno uplynulo. A já budu číst tedy Janovo evangelium od první kapitoly. Nevím, jestli povstáváte, nepovstáváte, cítíte se naprosto svobodní. Na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, to přicházelo do světa. A teď zvýšená pozornost. Na světě byl. Svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili jen, jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Tolik z Božího slova. Škoda, že děti odešly, já jsem na ně měl pár otázek hnedka na začátek, tak je budu muset dát tak nějak do prostoru a odpovíme si na ně sami. Takže, milé děti, kolik máme evangelií v Bibli? 4, správně. A které dvě evangelia nám mluví o narození Pána Ježíše? To už je taková těžší otázka. Matouš a Lukáš, které nám teda nemluví o narození Pána Ježíše. Je to Marek a právě Jan, o kterém jsme četli. Markovo evangelium je patrně nejstarší, někdo říká. Bylo napsáno v Římě a začíná tím, že Pán Ježíš přišel a začal sloužit, začal kázat, začal rozhlašovat, že se přiblížilo království nebeské a že je potřeba změnit svůj život, činit pokání. Když jsme měli jenom Markovo evangelium, tak nevíme nic o narození Pána Ježíše, jak to bylo s anděli a s těmi všemi okolnostmi. Matoušovo evangelium je asi potom v tom pořadí a Marek nám tedy ukazuje Pána Ježíše jako toho, který přišel sloužit. Matouš hovoří k Židům a představuje nám Ježíše jako Abrahamova syna. Je tam rodokmen, který jde k Abrahamovi. A Matoušovo evangelium je psáno pro Židy, jsou tam psaný, je tam hodně z té židovské tradice a nijak to Matouš nevysvětluje, protože věří, že všichni jeho čtenáři to chápou. Lukášovo evangelium jde v rodokmenu Pána Ježíše ještě dál. Nejde jenom k Abrahamovi, ale jde až k Adamovi. Tím pádem nám ukazuje, že Ježíš byl nejenom Žid z rodu Abrahamova, ale že byl také člověk z rodu, z pokolení Adamova. Lukášovo evangelium je psáno pro nás, pro pohany především. A potom máme Janovo evangelium, z kterého jsme četli, které je asi nejmladší, které napsal Jan už na sklonku života možná, a je to takové duchovní evangelium, kde hodně Jan uvádí rozmluvy Pána Ježíše, vyučování. A Janovo evangelium nám představuje Pána Ježíše jednoznačně a plně s veškerou autoritou jako Ježíše, Syna Božího, Ježíše jako Boha. Ne jako služebníka, ne jako krále, ale především jako Boha. Na světě byl a svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. To slovo, kterým byly založeny světy a věky, to slovo, kterým Pán Ježíš stvořil všechno to, co je na světě, na zemi, v něm a na něm, to slovo se stalo tělem a přišlo do tohoto světa. Jeden malíř mi jednou řekl, že každý malíř touží vstoupit do svého obrazu, být součástí toho, co namaluje. Nevím, některé ty obrazy, do nich bych opravdu nechtěl vstoupit, ale některé jsou hezké. Mně se líbí třeba krajiny, nebo když to vypadá, tak skutečně. A Pán Ježíš vstoupil do toho, co stvořil. A já jsem si, ještě kdysi jsem si tak říkal, když se to tak všechno na začátku zkazilo a když lidstvo upadlo do hříchu a vydalo se zlou cestou, proč Pán Bůh prostě nějakým způsobem neodstranil celou zemi a nestvořil všechno nové. Ale v poslední době hodně nějak vnímám složitost a nádheru, úchvatnou nádheru Božího stvoření. Jak je to dokonalé, jak je to nádherné, jak je to pestré, jak je to kreativní, jak je to barevné, jak je to voňavé, jak je to libozvučné a dokonalé. Proto Pán Ježíš nezačal úplně znova a nezničil všechnu tu nádheru, ale dal sám sebe. Pán Ježíš přichází na svět jako stvořitel, přichází, na světě byl, ten svět skrze něj celý povstal, ale svět ho nepoznal. Pán Ježíš, stvořitel, přichází na tento svět, ale svět ho nepoznává. My jsme teďka v Jablonci zavaleni sněhem a já jsem se díval na paletu sněhových vloček. Jestli budete mít někdy čas, podívejte se na sněhové vločky. To je nádhera, to je neskutečná nádhera. Slyšel jsem už dávno, že prý snad ani dvě sněhové vločky nejsou stejné. Teď se mi to potvrdilo v mnoha těch článcích. Sněhová vločka, kapičky vody, molekuly vody navázané na atom. Je tam určité číslo těch atomů a těch molekul vody. To jsem si už nezapamatoval. Ale proto to může tvořit neskutečný počet kombinací těch vloček. Oni jsou většinou jsou šestiúhelníkové. A bylo tam i video, jak sněhová vločka vzniká. Kapička vody a z jejího středu najednou vyráží ty paprsky. Jako když vyrůstá kytička ze země. Najednou se to tam začne tvořit, najednou to vyrůstá, větví se to. A jsou to úžasné tvary, záleží na teplotě a záleží na tlaku. Proto jsou sněhové vločky po každé jiné, jinak velké, mají jinou hmotnost, každá vločka dokonce jiná čpadá, některá plachtí, některá rotuje. A sněhových vloček je údajně více než atomů ve vesmíru. Strašně moc. A jeden fyzik tam psal, že pravděpodobnost, že dvě sněhové vločky vzniknou stejné, je. Že ta pravděpodobnost tady je, ale je to 1:10^325. To znamená 10 a 325 nul. Taková je pravděpodobnost, že budou dvě stejné sněhové vločky. Chápete to? My to vidíme jako bílej nepořádek, který nás otravuje a zlobí, ale to je úchvatná nádhera Božího stvoření. Ani dvě nejsou stejné. Možná na první pohled ano, ale když se to dá pod mikroskop, tak jsou tam vždycky odlišnosti. Ve váze, ve tvaru. Prostě úžasný. A já si myslím, že lidé jsou podobní. Na světě se 8 miliard teď, že? Nebo 7? 8 miliard lidí. A ani dva nejsou stejní. Určitě ne, i když podoba tam může být, ale nejsou stejní. Nemají stejnou povahu, nemají stejný hlas. nebyli na zemi dva stejní lidé. Pločka je tak pomíjivá, přesto si stvořitel dal takovou práci s tím, aby do toho zakódoval takovou pestrou nádheru, jeho charakter. A nebo zrnko pšenice, nebo jakýkoliv obilí, nebo zrníčko, jadérko, cokoliv. To jsou úžasné programy. Vypadá to jako nic malý, ale dejme to do půdy, do hlíny, dejme tomu vodu, posvěťme na to sluníčkem a začne to růst a přesně ví, jak to má vypadat, do jakýho tvaru a nikdy se to nesplete, to zrníčko, že by udělalo trošku jiný list, najednou místo dubovýho je tam bukový. Ne, je to úžasný. V pyramidách našli pšenici 4000 let starou a když ji dali do země, tak normálně vyrostla, vyklíčila a byla z toho pšenice. Malý zrnko, takhle ho smeteme, zakopneme. Jaká nádhera. Z takového malého semínka vyroste třeba obrovský strom sekvoje. Skrze něj jsem viděl vyřezaný tunely a jezdí skrz to auta. Ty stromy můžou být až 100 metrů vysoké. Vyroste to z malého semínka. Když se podíváme na vesmír, no tak tam bychom mohli strávit hodně času. Naše galaxie, galaxie Mléčné dráhy, má prý 100 miliard hvězd, ale ve vesmíru je dalších 100 miliard galaxií. Chápete to? Jednou, teď jsem nedávno slyšel, že někdo vzal ten Hubbleův teleskop a zaměřil ho nějaká skupina lidí. Chtěli zkoumat černé místo ve vesmíru, tmavé místo, tak zaměřili ten teleskop údajně na místo, kde nic nesvítí, kde je tma. Tak ho tam zaměřili, ono se to zaostřovalo a já nevím, no ale ta tma za chvíli se změnila v další hvězdy a v další galaxie údajně. Je to něco obrovského. My tady máme mikrosvět, něco tak maličkého, jako jsou atomy, mikroby v makrosvětě, který je obrovský. Pán Bůh ve 42. kapitole Izajáše se píše, že Pán Bůh roztáhl vesmír. A vědci na to přišli, že vesmír se rozpíná. Proto vidíme vzdálené hvězdy, které k nám letí jejich světlo stovky a tisíce let. Ale dříve to bylo asi pohromadě. Potom to Pán Bůh roztáhl. A proto my můžeme vidět všechny ty hvězdy. Je to nádhera. Dalo by se mluvit hodně o stvoření. Já mám to téma rád a mám rád filmy na to. Housenka motýl. No to je něco taky neskutečného. Bachratá, tlustá, štětinatá, nehezká housenka, která žere listí, se potom zakuklí, promění se v nějakou polívku v podstatě a pak se z toho vyklube úplně jiný stvoření, s úplně jiným DNA. Je to motýl, který má úplně jinou postavu, jiný nožičky, jiný oči, ty složený oči. Má sosáček, nemá kusadla, může lítat, neleze někde po listech, může sát ten nektar, dokonce pomáhá, aby se opilovávalo, aby se množily rostliny. Motýly dokonce migrují na velké vzdálenosti. Kde se housence snilo o něčem takovém? A to je evoluce, ale v takovém měřítku, že to trvá 4 měsíce. Pán Bůh nepotřebuje evoluci, aby tvořil. Tady vzniká něco zcela nového před našima očima. Pán Bůh je úžasný a úchvatný stvořitel. Květiny, všechno to, co, jak to funguje, fotosyntéza, květiny vdechují to, co my vydechujeme a vydechují to, co my dýcháme, jak je to zařízený. V přírodě máme palivo, máme potravu, máme oblečení. Všechno je to stvořený, je to úžasný, je to nádherný. Je to opravdu pestrá paleta. A lidé, kteří se začnou dívat do přírody, tak skutečně po čase nemají výmluvy, jak čteme v Římanům. Svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Pán Ježíš přichází do tohoto světa a svět, to znamená lidé z toho širšího pojetí, ho nepoznávají. Taky krásná kytka. Nepoznává ho svět. Kdo poznal Pána Ježíše? Poznali ho démoni. My víme, kdo jsi, ty jsi ten Boží svatý. Poznala ho patrně příroda, protože bouře okamžitě přestala. Vlny Galilejského jezera ho nesly na voda, když kráčel po vlnách. Ale lidé, ten svět, lidé ho nepoznali. Lidé se mu posmívali, lidé ho odmítali, lidé ho nechtěli. Svět. Mnoho lidí v tomhle světě skutečně svého stvořitele nepoznalo. Ale myslím si, že mnoho z nich je v tom v podstatě nevinně, protože nikdy nedali šanci, nikdy nedali příležitost tomu, aby se zamysleli. Aby přemýšleli tímto směrem. Je tady opravdu Bůh? Opravdu? Jsem vznikl evolučními procesy, jsem tady náhodou, jak to bylo. Mnoho lidí, když třeba s nimi mluvíme, tak vůbec nepřemýšlí tímto směrem. Nedají tomu šanci. Svět ho nepoznává. Nepoznává, protože prostě se tomu nevěnuje. Možná je i někdo tady, kdo prostě nevěří, protože nepoznal, protože si nevšiml, protože si neuvědomil. Svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Pán Ježíš přišel do svého vlastního. On přišel do židovského národa. Jeho rodokmen byl jasně od Abrahama, on byl Žid. Přišel do židovského národa. Nepřišel jen tak náhodou, byl ohlášen proroky v žalmech, v Mojžíšových knihách, na 300 proroctví o Pánu Ježíši Kristu. A židovský národ ho nepřijal. Ne, že nepoznal, ale nepřijal. Nepřijali ho, protože se jim to nějak nehodilo. Byli tam znalci zákona, zákonníci, kteří dokázali recitovat, přednášet celý zákon z paměti, statě a statě Mojžíšových knih, proroků, znali z paměti. Farizeové, to byla vůbec kasta nejvyšší, kteří dbali o dodržování všech možných zákonů a pouček a všeho možného. Přišel do svého vlastního a jeho vlastního nepřijali. Aby jim to Pán Ježíš ještě trošku ulehčil, tak mnohdy říkal, dnes se děje to, co bylo předpovězeno ústy toho a toho proroka. Radujte se, vidíte to. V další příležitosti zase, vidíte, teď se stalo tohle a tohle. Pán Ježíš učinil 7 mesiášských znamení, které mohl učinit jedině mesiáš. A zákonníci to věděli. Bylo to 7 divů, o kterých mluvil Izajáš a další proroci, které může vykonat pouze mesiáš. Pán Ježíš je vykonal. Nepřijali ho. Čekali krále, který usedne na trůnu Davidově. Krále, který přijde, který zřídí pořádek, vyžene Římany a jim lidem se bude žít dobře. Budou zbaveni daní, nebudou muset otročit Římanům, ale povede se jim jako za Davida. Ještě lépe za Šalamouna. Přišel do svého vlastního, ale ti ho nepřijali. Nepřijali Pána Ježíše jako svého pána. Myslím si, že mnoho lidí je i dnes v našich městech, v celém světě, v našich sborech, kteří o Pánu Ježíši ví, kteří ho znají, slyšeli o něm mnoho. Ale je mnoho těch, kteří ho nepřijali jako pána. Přijmout Pána Ježíše je zapřít sám sebe. Vzít na sebe ten svůj kříž a jít za ním. My někdy chceme jenom ty výhody toho spasení, ale nechceme ten kříž a nechceme ten posměch a nechceme, aby Pán Ježíš byl naším pánem. Možná je i tady někdo, kdo o pánu všechno ví, ale neučinil ho svým pánem. A možná stačí jenom maličko, možná stačí jenom malý krok, možná pozvednutí ruky, možná modlitba s kazatelem nebo s někým ze staršostva a Pán Ježíš se může stát tvým pánem. Možná je dneska ten čas, aby si ho povolal za svého pána. Nebuď jako Židé, kteří ho nepřijali, ačkoliv jasně viděli, nebo mohli vidět a mohli poznat, kým on je. Naštěstí je tady ještě třetí skupina. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Naštěstí je tady třetí skupina lidí, kteří Pána Ježíše poznali a přijali, kteří uvěřili v jeho jméno. V jeho jménu je moc. A těm dal moc stát se Božími dětmi. To jsou všichni ti, kteří byli dotčeni jeho slovem, kteří reagovali, kteří otevřeli svoje srdce a kteří Pána Ježíše pozvali do svého srdce, narodili se znovu, přišlo odpuštění, očištění a začali žít pro Ježíše. A tady bychom mohli skončit. Většina z nás by se zařadila do té třetí skupiny a řekla by si, tak dobrý, já jsem ho poznal, já jsem ho přijal, já jsem Boží dítě. Tak to bylo hezké kázání, to jsem spokojený, tak jsem obstál zase. Jsem na tom dobře. Jak jsme na tom? Jak jste na tom, bratři a sestry? Jak jste na tom jako sbor? Jak jsi na tom ty jako jednotlivec? Přijali jsme Pána Ježíše Krista, uvěřili jsme v něho. Ale v tuto chvíli jsme poslední církev na této zemi a možná poslední církev úplně celkově v historii lidstva. A Pán Ježíš poslal do poslední církve takový mail, který je velice aktuální, nebo dopis pro vás starší, my mladší máme maily, vy starší máte dopisy. A Pán Ježíš nám, těm, kteří jsme přijali, kteří jsme ho přijali a stali jsme se Božími dětmi, Pán Ježíš mimo jiné říká toto. Jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Některé překlady říkají, jsi politování hodný, chudý, jsi slepý a jsi nahý. No pane, jak to myslíš? Vždyť já jsem tě přece přijal za svého. Vím o tvých skutcích. Nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký. Ale že jsi vlažný a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Vždyť říkáš, jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys u mě nakoupil zlata ohněm přečištěného a tak zbohatl. A bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu. A mast k potření očí, abys prohlédl. Pán Ježíš říká poslední církvi, tedy nám, že jsme chudí. A radí nám, aby jsme koupili zlato. Zlato, které je přezkoušeno, přetaveno, přepáleno. Co to může být? Co tím je myšleno? Jaké zlato máme koupit? Tady mi pomůže Boží slovo. A podíváme se na některé věci. Zachariáš 13:9. To je 14:13:9 tady. Tu třetinu však provedu ohněm, přetavím je, jako se taví stříbro, přeskouším je, jako se zkouší zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu, toto je můj lid a oni řeknou, Hospodin je můj Bůh. A nebo 1. Petrova 1.7 se můžeme podívat na jeden text. 1.7. Aby se pravost vaší víry, mnohem drahocenější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Ať jste ho neviděli, milujete ho. Ať ho ani nyní nevidíte, přes něj věříte a jásáte nevýslovnou vznešenou radostí. A tak docházíte cíle víry spasení duší. Pravost víry, aby se osvědčila. U toho Zachariáše bylo řečeno, řeknu, toto je můj lid, Hospodin je můj Bůh. Věřím, že to zlato, které nám chybí, je spojené s vírou. Je to spojené s tou první láskou, s tím zapálením, když člověk se obrátí k Pánu Ježíši a začne v jeho srdci nový život. Přichází tam víra, přichází tam smělá důvěra, přichází tam ta první láska. A Pán Ježíš jakoby říká, už říká to do sboru v Efezu, už nemáš tu první lásku. To mám proti tobě. Věřím, že to může souviset i s tímto. Už nemáš tu první lásku, už nemáš ten zápal, už nemáš tu horlivost, už nemáš tu smělou důvěru, už nejsi jako to dítě, které dokáže prosit o neskutečné a nesmyslné věci. Děti kolikrát přijdou a řeknou, tati, koupíš mi letadlo třeba? A myslí si, že je to možné. A ten tatínek ví, že to možné není. A takový jsme byli na začátku. Bože, prosím tě o tohle a o tohle. Máme takovou víru, máme takovou smělou důvěru v Boha. Máme tu víru, která přemáhá svět, nebo svět přemáhá naši víru. Petr a Jan, krátce potom, co Pán Ježíš odešel do nebe, jdou do chrámu a vidí tam toho chromého. A Petr mu říká, zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Pána Ježíše Krista vstaň a choď. A když nevstával, tak ho popad za tu ruku, protože věděl, že prostě on musí vstát. On měl tu víru a on vstal, on mu pomohl. A jakmile ho zvedl, zpevnili se jeho klouby a on začal chválit Boha, skákat. Možná i ty jsi měl na začátku takovou víru. Chtěl ses modlit za veliký věci a modlil ses za veliký věci. Možná jsi opravdu chodil a modlil ses a Pán Bůh tě vyslýchal a Pán Bůh byl s tebou. A možná dneska si trošku polevil. Možná dneska už to není až takové, možná už tam chybí něco. Něco se ochladilo. Už tam přišel možná trošku svět, možná trošku pohodlí, možná trošku nemoci, bolesti, čehokoliv. A už nemáš tu první lásku, už nemáš tu víru, už nemáš to vyznání, to je Hospodin, můj Bůh. A Pán Ježíš říká, radím ti, pojď ke mně a nakup si to znovu. Izajáš 55.1 říká, o, pojďme k vodám, pojďte a kupujte, kupujte zadarmo. A je tam třikrát slovo, pojďte, 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 kupujte, jeste, pijte, pojďte, pojďte, pojďte. Jako kdyby nám Pán říkal, pojďte znovu ke mně, pojďte znovu ke mně. Já vám to dám, já to pro vás mám a je to zadarmo, ale pojďte. Zlato přečištěné ohněm, naše víra přečištěná zkouškami a také tím, že jsme zkusili, že Hospodin je dobrý. Možná to někomu z nás chybí a Pán Ježíš říká, že to pro nás zpátky má. Potom Pán Ježíš říká v tom dopise poslední církvi, že jsme nazí. Že jsme nazí. Co je tím myšleno? Kdy se o nahotě úplně poprvé mluví v Božím slově? Už v ráji, že? Když Adam s Evou zřešili, poznali najednou, že jsou nazí a najednou jim to vadilo. Uvědomění si hříchů. To je ta nahota, kdy člověk vidí, že není všechno úplně v pořádku. Takže věřím, že to, že někomu chybí roucho, může souviset s nějakým zesvědčením, s nějakou špínou, s něčím, co poskvrnilo to naše bílé roucho. Když se podíváme třeba do Římanům 14, nebo teď jsem otevřel zrovna Efeským 4:24, tak tam se píše: odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi. Obnovte se duchovním smýšlením. Oblečte nové lidství, stvořené k božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Svléct to staré a obléct to nové. Římanům 13:14 nám dokonce říká, že se máme obléct do Pána Ježíše. Římanům 14:13. Nesuďte, ne, to mám zase špatně, 13:14 je na vedlejší stránce. Nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadli vášním. Oblečte se v Pána Ježíše Krista. My, když jsme uvěřili v Pána Ježíše Krista, byli jsme zahaleni tím pláštěm spásy, rouchem spravedlnosti. Bylo nám dáno to bílé roucho. Ale možná jsme ho počase umazali, možná přišly nějaké nečistoty. A Pán Ježíš říká znovu, oblékni se do mě. To znamená, napodobuj mě, žij tak, jako jsem žil já. Kdo říká, že v něho věří, má žít tak, jak žil on. Možná skutečně jsme dokonce naše roucho odložili. Možná nechodíme v té spravedlnosti, která nám byla přiřčena. Možná jsme opět ve své vlastní spravedlnosti. Možná hledáme svoji spravedlnost a nehledáme Boží spravedlnost. My musíme znovu vyprat svoje roucha, vybílit je. Jedině tak můžeme dojít k vítězství. A je to prostřednictvím svatosti. My máme k dispozici moc kráčet svobodně od nástrah tohoto světa právě prostřednictvím svatosti. Máme k dispozici moc kráčet svobodně od nástrah tohoto světa prostřednictvím svatosti. Tu větu jsem si napsal, ta se mi líbí. Máme k dispozici moc kráčet svobodně od nástrah tohoto světa prostřednictvím svatosti. Svatost není něco nenormálního, něco uletěného, něco povýšeného, něco. Svatost je Boží moc, prostředek k tomu, aby jsme odolali nástrahám tohoto světa. A je to naše rozhodnutí. A možná jsme někde trošku tu svatost ztratili, možná někde přišla trošku světskost, možná už to není takové jako na začátku. Ale Pán Ježíš říká, že můžeme ten šat znovu získat. Že stačí přijít k němu. A že Pán Bůh nám, že Pán Ježíš nám ten šat dá. Radím ti, abys u mě nakoupil zlata a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu. Naše nahota, je to hřích. A taky Pán Ježíš říká, že jsme slepí. Jak jsme slepí? Co nevidíme? Věřím, že ta naše slepota spočívá právě v tom, že nevidíme ty skutky, které nám Pán Ježíš připravil před založením světa. Vzpomeňme si na to, když jsme se znovu narodili, když jsme byli nadšení, když jsme byli horliví, když jsme chtěli pomáhat, pracovat, sloužit, když jsme šli s nadšením do věcí. A dneska možná máme spoustu okamžiků, kdy můžeme říct, tady jsem mohl něco říct, tady jsem mohla něco udělat, ale nějak jsme to minuli, nějak už tam nebyl ten zápal, ta horlivost k tomu, aby jsme do toho šli s takovým nadšením jako kdysi. Věřím, že ta naše slepost je i v tom, že nespoléháme plně na vedení Božím duchem. Mast na oči, nebo taky olej k pomazání, olej Ducha Svatého. Nenecháváme se už až tak vést Božím duchem. Jakoby se nám to někde vytratilo. Nemáme tu plnou důvěru, jako s tím zlatem, v Boha, který může všechno. Jsme slepí, protože míjíme spoustu lidí, spoustu potřebných, spoustu věcí. Usadili jsme se ve svých modlitebnách, jak říká bratr Barkóci. Místo toho, aby jsme šli do ulic a ven, tak si, on říká, tak si šoupeme kalhoty a sukně na zadních částech, na našich židlích, v našich modlitebnách. Posloucháme dobrá kázání a odcházíme do svého pracovního týdne nezměnění. Ale Pán Ježíš říká, abys prohlédl, potřebuješ potřít oči mastí. My potřebujeme to pomazání, o kterém mluví první epištola Janova. To pomazání Boží, my ho máme k dispozici. A potom ani není dokonce nutné, aby nás někdo něco učil, protože to pomazání nás vyučí všemu. Možná jsme opravdu začali myslet tím způsobem, že ty veliké věci, o kterých čteme ve Skutcích apoštolů, už tak nějak se nedějí, nebo už je toho méně a dneska je jiná doba, máme písmo, máme zjevené Boží slovo, je to uzavřený kánon, ale Duch Svatý je tady stále. Duch Svatý je jako ten vítr, který vane, nevíš odkud a kam, a máš ho následovat. A my jako církev jsme vzali veliký pytel a ten vítr jsme chytili do pytle, zavázali a říkáme, máme Ducha Svatého, je tady s námi. A už neříkáme jako apoštolé, vidělo se Duchu Svatému i nám a proto jsme dělali a to i to. A říkáme, uděláme to i to, věříme, že Pán je s námi. Máme ho přece v tom pytli, v uvozovkách. Ale Duch Svatý je jako vítr. A možná vane nepříjemně a možná vane na stranu, která se nám nelíbí. A možná nechceme vidět to, co vidět máme. A Pán Ježíš ale říká, že ten jedině ten, kdo ho následuje, jedině ten, kdo zvítězí, ten usedne na ten trůn. My jako věřící lidé, jako křesťané, kteří jsme přijali Pána Ježíše a věříme v jeho jméno, jsme skutečně se stali Božími dětmi a jsme spaseni. To je jisté, protože jeho spravedlnost byla přičtena nám. Ale kdybychom četli ten text z Janova, ze zjevení Janova 3. kapitoly, tak Pán Ježíš říká, já kárám a trestám ty, které miluji. Vzpamatuj se tedy a čiň pokání. On to říká církvi, to neříká nevěřícím lidem. A je to v souvislosti s tou vlažností. Pán Ježíš říká, hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Je to o vztahu. Pán Ježíš nás zve k živému vztahu. Zjistil jsem, že nejlépe se navazují vztahy u práce nebo u jídla. Když spolu lidé pracují, nebo když spolu stolují, tak spolu navážou přátelství. Velmi jednoduše, velmi rychle, přirozeně. A Pán Ježíš nás zve? Zve nás na tu příjemnější věc, na večeři. Ne k práci, ku podivu, ale na večeři. A říká, že stojí přede dveřmi církve, tam na chodbě, je to možné? Jako by to bylo najednou o jednotlivcích. Věřím, že tehdy prvotní církev, když Petr a Jan uzdravili toho chromého a když se děli ty další věci, byla to jednotná, zdravá, pevná církev. Ale dneska je to možná o jednotlivcích. Dneska možná Pán Ježíš volá jednotlivce. Možná ti, kteří spí, budou spát dál. Ale možná se mnozí probudí a začnou žít horlivý život, opravdový život, hořící život, viditelný život, plodný život. A Pán Ježíš na to čeká. A jestliže jsme my ta poslední církev, tak to říká nám. Já jsem si ještě ne tak dávno myslel, že dopis církve laodicejské je určen těm katolíkům, těm husitům, těm ty, co přijdou čtyřikrát do kostela, věří v Boha a myslí si, že jsou věřící, nebo jako bývalý prezident Havel, který říkal to cosi, co je nad námi, taky asi věřil nějak. Že to je ta Laodicea. Ale my jsme ta Laodicea. Naše sbory. Já. Chtěl bych vám říct, že to kázání je především pro mě. To já jsem ten, který zvlažnil, ten, který kdysi velmi hořel a dneska už to není až takové. Já nekážu vám, já říkám myšlenky, které jsou určeny mně i vám. Snad si i vy z toho můžete mnohé vzít. Nebuďme chudí, nebuďme slepí, nebuďme nazí. Pojďme ke zdroji, pojďme k Pánu Ježíši. Víte, za co se modlila prvotní církev, ta, která uzdravila toho chromého, která vzkřísila toho Euticha, ta, která mnoho zázraků a znamení činila. Víte, za co se modlili ve Skutcích 4. kapitoly? Bylo to právě potom v souvislosti s uzdravením toho chromého, kdy si je zavolala velerada, Petr tam káže znovu naprostý odvaze. A oni vidí jeho odvahu, vidí, že jsou to lidé neučení a prostí. Ta velerada říká si, nechápou, žasnou nad jejich odvahou. A poté, co jim je zakázáno, aby v tom jménu mluvili a učili, tak Petr s Janem přichází do společenství shromáždění věřících lidí a modlí se. A modlí se za odvahu. Pane, dej, aby jsme s odvahou mluvili tvé slovo a vztahuj svoji ruku k činění znamení a zázraku ve jménu tvého svatého služebníka Ježíše. Za co se modlíme my? Teď jsme koukali s Marikou nedávno na jedno kázání, jeden kazatel si mapoval po sborech na Slovensku, za co se lidé modlí. A měl tam mnoho bodů. Bylo to za pokoj, za zdraví, za moudrost, za spoustu věcí. On si tam dělal nějaký čárky, kolik modliteb tak probíhá. A na posledním místě bylo za ty, který nejsou v našem společenství, za nevěřící, za potřebné. Za co se my dokážeme modlit? Za to, aby nám Pán Bůh požehnal všemožně. Prvotní církev se modlila za odvahu. Právě byli v podstatě vyznamenáni tím, že si velerada o nich myslela, žasli nad jejich odvahou a oni se modlí za odvahu, aby směle hlásali evangelium, aby Pán Bůh potvrzoval, aby činil znamení a zázraky, ne pro jejich slávu, ale proto, aby si lidé uvědomili, že je tady Bůh, aby mohli hlásat evangelium. Možná i my jsme takový byli na začátku, horliví. Chtěli jsme skládat ruce na nemocné, chtěli jsme se za ně modlit, chtěli jsme jít za lidmi. A možná dneska už to opadlo. Možná nemáme odvahu, možná jsme se zklamali v mnohé, možná se nestalo, za co jsme se modlili a nás to odradilo. Ale ten kazatel říkal, máme jenom jeden život tady na té zemi. A to, co nám schází, skutečně je odvaha. A mnoho lidí na smrtelné posteli prý vyznává, že kdyby mohli něco udělat jináč, takže by chtěli s větší odvahou mluvit o Ježíši. S lidmi, s kterými měli možnost a neučinili to. Myslím si, že i nám chybí odvaha. V mnoha věcech, v mnoha případech. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn. Tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn. My, kteří jsme uvěřili a přijali ho a stali se Božími dětmi, jsme vyběhli. Ale Pán Ježíš říká, že jenom ten, kdo zvítězí, to znamená ten, kdo doběhne. Ne ten, kdo vyběhl s obrovským nadšením a slávou, ale ten, kdo zvítězí, ten, kdo doběhne, ten, kdo dokončí. Tomu dám usednout se mnou na trůn. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. A tak jsem vám představil takové tři skupiny lidí. A potom tři věci, které nám církvi chybí. První skupina lidí přišel na svět a svět ho nepoznal. Víra, nevěra. A i to zlato souvisí s vírou, s důvěrou.
Těm, kteří přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Přijímáme my Pána Ježíše jako svého pána, dokážeme odložit všechno staré lidství a zahalíme se do jeho roucha, do toho bílého šatu, budeme chodit ve svatosti a tím přemáhat světskost, nebo necháme světskost přemáhat tu naši víru. A potom je tady ta třetí skupina těch, kteří uvěřili a věří v jeho jméno, ale aby se nezastavili na cestě, aby doběhli, aby zvítězili, aby nebyli slepí, aby najednou se jejich oči nezatměly, aby mohli pokračovat. A tak bych chtěl, aby to bylo pro nás, pro všechny takovou výzvou i ten dnešní den. My jsme na prahu nového roku. A je to čas k různým předsevzetím a rozhodnutím. Tak pojďme možná společně zase hledat Pána. Ta velerada, když zjistila, jakou má odvahu Jan a Petr, oni tam říkají, že zjistili, že to byli ti, kteří pobývali s Ježíšem. Petr a Jan pobývali s Ježíšem, proto měli tu odvahu, proto směle kázal Petr. Proto byli tak horliví a nadšení. A Pán Ježíš nás zve na večeři. Klepe na dveře našich srdcí a zve nás, aby jsme pobývali s Ježíšem. A jestliže budeme pobývat s Ježíšem každý den, tak věřím, že budeme mít tu odvahu, tu smělost, že nebudeme chudí, že nebudeme nazí a ani že nebudeme slepí. Máme jenom jednu možnost, jeden život. Nejsme naštěstí tak pomíjiví jako sněhové vločky, ať jsme jim v mnohem podobní. Máme trošku více času než sněhová vločka, ale i tenhle čas se dá prospat, prolenošit, promarodit, proflákat. A Pán Ježíš nás tady volá. Pán Ježíš nás volá znovu k sobě. To jeho klepání na srdce není nic jiného, než pojďte, pojďte, pojďte. Je to připravený, je to zadarmo. Pojďte a berte, pojďte, pijte, jeste. Pojďte, vezměte to zlato. Pojďte, zkuste, jaký jsem. Pán Ježíš je ten, který čeká, že přijdeme. Já bych chtěl nyní se pomodlit, můžeme sklonit svoje hlavy. Pane Ježíši, tak ti děkujeme za ten dopis, který jsi nám poslal, i když mnohem bychom ho radši hodili na někoho jiného, ale uvědomujeme si, že patří nám a že patří mně v první řadě. Pane, odpusť mi moji chudobu, že jsem si nechal vzít ty věci, kdy to nadšení, tu radost, tu víru, tu důvěru, tu první lásku, odpusť mi, že to v mnohem povadlo. Odpusť mi, Pane, že nechodím zahalen tím rouchem spásy, nechodím ve svatosti tak, jak bych mohl, tak, jak bych měl. Odpusť mi, že jsem slepý a že nevidím, co jsi pro mě připravil. Odpusť mi, že nevidím ty, kteří hynou. Pane Ježíši, já bych ti chtěl otevřít to srdce, aby si mohl vejít do mýho srdce. Chtěl bych znovu, Pane, mít s tebou společenství. Chtěl bych být identifikován jako ten, který pobývá s tebou. A tak i vám nyní tak dávám příležitost. Možná jsi se našel, milý bratře nebo sestro, v tomhletom slovu. Možná jsi ještě nikdy neučinil Pána Ježíše svým pánem. A možná právě nyní máš tu příležitost. To tak tě prosím, aby si se rozhodl dneska. Můžeš učinit to rozhodnutí, že učiníš Pána Ježíše svým pánem. A jestli tady někdo takový je, jestli chce učinit Pána Ježíše svým pánem, ačkoliv ho třeba zná, ví o něm, ale ještě to neučinil, prosím tě, učin to dnes, Jestli je tady někdo, kdo se nalezl vlažný, tak prosím tě, otevři dveře Pánu Ježíši ještě dnes, jestli jsi uvědomil svoji chudobu a svoji nahotu a svoji slepotu, tak Pán Ježíš klepe na tvoje srdce. Prosím, otevři mu svoje dveře a pozvi ho ještě dnes. Děkujeme ti, Pane Ježíši, že stále ještě čekáš, že jsi neodešel od těch dveří. Děkujeme ti za to, že máš takovou trpělivost a takovou lásku, Pane. Odpusť nám, že my jsme tak tvrdohlaví, takový lid tvrdý šije, jako Izrael. Odpusť nám, Pane, že míjíme všechny ty věci, všechny ty poklady, které jsi nám dal. A tak se chceme dávat do tvých rukou, Pane. Chceme tě pozvat do našich životů. Dnešní den, v tuhle chvíli, tak tě prosím, Pane, aby si požehnal všem těmto mým bratřím a sestrám, aby se dotýkal jejich srdcí. Já věřím, že vidíš každého srdce, že vidíš jejich rozhodnutí. Prosím tě, Pane, aby si vešel, aby si změnil jejich životy, aby přišlo nový nadšení, nová láska, nová horlivost, aby mohli prožít tvůj dotek. Prosím tě o to, Pane, dotkni se každého jednoho z nás, buď nám milostivý. A také je vyvýšené tvoje jméno, Pane. Chceme být ti, kteří věří v tvoje jméno. Nechceme být jenom ti, kteří tě kdysi přijali, ale kteří věří v tvoje jméno. Kteří důvěřují a kteří pobývají s tebou. Tak nám v tom prosíme, pomož. Kéž je vyvýšeno jméno Ježíš nad tímto dnem, nad všemi námi. Amen.
Amen.
Amen.